Asculți Relevant Cluj Podcast. Fii pregătit pentru a asculta mesajul din seria Biserica dincolo de ziduri, prin care dorim să te aducem mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu.
Mulțumesc tare mult, ne bucurăm să fim aici dimineața asta, ne bucurăm să vedem prieteni și frați, surori în Domnul și e onoare să fim aici și vreau pentru început să încep prin a citi câteva versete din Biblie și înainte de asta, dacă ar fi să vă întreb atunci când vă gândiți și când sunteți preocupați de probleme, cât de des vă gândiți la bani într-o săptămână? Cred că râdeți pentru că nu vă gândiți deloc, așa-i? Pentru că astăzi, acum să știți doar, de obicei când se vorbește de bani e un subiect sensibil. Și de obicei știu că sunt biserici unde frații slujitori cheamă musafir să vorbească de bani. Să știți că nu e o predică la comandă, ok? Vă spun, și nu e în special despre bani în dimineața asta, e despre ucenicie mai mult. Dar e foarte legată de bani și vreau să citim câteva versete din Cartea Fapte, după care să intrăm în acest subiect. Fapte, capitolul 4, de la 32 la 37, care spune așa. Mulțimea celor care crezuseră erau o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile sunt ale lui, ci aveau toate deopște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Căci nu era niciunul din ei care să ducă lipsă, toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțeau fiecare după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostol și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care l-avea, a adus banii și l-a pus la picioarele apostolilor. Amin. Acum, iar încă o clarificare, care cred că e importantă. Nu cred că Biblia ne învață socialism sau comunism. Asta numai să fiți liniștiți și știu că în vest acum e o oarecare modă, o întoarcere către idealuri comuniste. De obicei este un lux pe care și-l permit oamenii care trăiesc bine și care cred că pot să trăi mai bine, la fel ca și Adam, îi mergea bine în grădină și cineva i-a vândut ideea că îi poate fi mai bine și de obicei astea nu funcționează. Da? Dar, înainte de a intra în partea cu bani, suntem în Cartea Fapte. Și Cartea Fapte e o carte așa de optimistă și de plină de speranță. Pentru că trăim într-o lume în care pare că oamenii nu-L caută pe Dumnezeu, pare că unii sunt cinici și sunt mulți cinici, dar ce vedem în Fapte e că Evanghelia funcționează și că schimbă oameni. Și nu știu dacă ați văzut pe cineva în ultima vreme schimbat de Dumnezeu, dar să știți că se întâmplă. Și să știți că Dumnezeu schimbă oameni, Dumnezeu activează oameni, Dumnezeu aduce oameni de la moarte la viață și că toate creștini de la somn la trezire, când se implică și încep să înțeleagă lumea în care trăim și care e miza și de ce trăim. Dumnezeu mișcă oameni și face asta prin Duhul Sfânt și Dumnezeu prin Duhul Sfânt activează și dă viață și dă înțelepciune și schimbă viața în mod radical. Și dacă ne dăm în Cartea Fapte, vedem o comunitate de oameni care, condusă de niște oameni care probabil că ar fi trebuit să fie, nu știu, în depresie, să fie în negare, să fie deprimați după ce le-a murit învățătorul. Dar pentru că Iisus nu doar a murit, ci a înviat, și nu doar că a înviat și s-a înălțat, ci a trimis Duhul Sfânt, vedem o echipă de creștini acolo, apostolii, prin care Dumnezeu face minuni la modul cel mai propriu. Și dacă ne uităm în Fapte 2, Fapte 3, multe exemple în care Dumnezeu cheamă oameni la împărăție și nu doar că schemați, nu doar că devin creștini, ci viața lor se schimbă în mod radical. Harul de care au parte de la Dumnezeu le atinge inima în așa măsură încât schimbă tot în jurul lor. Le schimbă relațiile, le schimbă relația unii cu alții, le schimbă relația cu cei din afară, le schimbă relația cu banii, le schimbă relația cu unii cu alții. Devin oameni generoși, devin oameni care trăiesc un alt fel de viață, devin o comunitate radical schimbată în mijlocul unui oraș care încă era condus de farisei, în fața opoziției, în fața preoților, trăiesc vieți radicale. Pentru că Dumnezeu, când Dumnezeu schimbă oameni, când Dumnezeu atinge oameni, oamenii se schimbă. Și dacă nu e schimbat în viața asta aici, dacă ceva în tine încă nu-i viu, să știi că Dumnezeu vrea să fii viu. Pentru că Duhul lui de viață, când Duhul lui atinge oameni, ceva se schimbă în noi. Și vezi oameni, am avut ocazia în ultimele săptămâni să văd cel puțin doi oameni pe care pot să fie deprimați, pot să fie apăsați, te rogi cu ei, te rogi pentru ei, Domnul Dumnezeu iubește ce de schimbat în viața lor, aduce poate o minciună, poate un păcat, poate un blocaj în care trăiesc și când ei permit ca Duhul să le atingă inima, te uiți în ochii lor după jumătate de oră și diferit. Pentru că în ochii lor vezi viață. Vezi că omul ăla trăiește, vezi că e speranță acolo, vezi că e viață pentru că Duhul dă viață. Și noi știm asta, suntem oameni spirituali și da, există suflet, există trup, dar când Duhul nostru se schimbă, când ceva prinde viață acolo, acest lucru se, să zic un termen tehnic din management, cascadează de acolo în afară. Da? Ce se schimbă când învie Duhul cuiva, când i-a dus la viață, lucrurile astea au un impact în sufletul lui, în sentimentele lui, în voința lui, până și în trupul lui. Dumnezeu dă și vindecare când Dumnezeu rezolvă probleme în inima noastră. Și asta e prima parte și asta e vestea bună. Când Evanghelia e prezentă, când Duhul Sfânt e prezent, se întâmplă schimbări. Și dacă nu se întâmplă schimbări, să știți că mă tem că nu e Duhul Dumnezeu acolo. Am o vorbă și spun că noi putem greși în două feluri ca biserici, ca și creștini. Pe de o parte poți să greșești pe latura, hai să zic așa, supra-spirituală, să vezi în Biblie ce nu e în Biblie, să pretinzi că au spus Dumnezeu ce nu au spus de fapt și de obicei oamenii ăștia când greșesc așa, sfârșitul lor e spectaculos. Adică greșeala lor e foarte vizibilă. Când a greșit un om care e supra-spiritual, de obicei o promis, o zis, o profeții ceva foarte special, nu se întâmplă lucrul respectiv, toată lumea știe că a greșit. Dar să știți că mai este încă un mod în care oamenii pot să o ia razna. Se nu crede ce e în Biblie, se nu crede cuvântul lui Dumnezeu, doar că la acest tip de oameni sfârșitul îi un pic mai puțin spectaculos. De obicei se moare în liniște. Sunt multe biserici care mor încet, din păcate. Și de ce? Pentru că nu mai e Hristos în centru, nu mai e Duhul Sfânt în centru, nu mai e prezența Lui în centru și atunci rămânem noi cu principii, cu teorii, cu niște bune practici, poate rămânem cu o clădire, cu o constituție, cu lucruri scrise de acum 100 de ani, foarte bune de altfel. Dar dacă pleacă Hristos și Duhul Lui de acolo, ceva moare, comunitatea moare. Da? Și unii îi vedem că mor spectaculos, alții vedem că mor în tăcere, dar fără Duhul lui Dumnezeu în mod real, fără curăția Lui, fără prezența Lui, n-avem cum să rămânem în viață. Ca biserici, ca și comunități, ca și orice altceva. Ei bine, ori de câte ori Duhul lui Dumnezeu lucrează, apar provocări în viață. Și dacă ne uităm și în fapte, după primul val, să zic așa, coboară Duhul Sfânt, oamenii se schimbă, încep să trăiască vieți diferite, ei bine, în mod interesant, după ce se coboară Duhul Sfânt, prima provocare vine după ce oamenii ăștia vindecă un om bolnav. Ai zice, măi, de ce nu l-a până acum? De ce nu l-a pentru alte lucruri? De ce nu l-a pentru că predicau? Vedem asta în fapte 3. Petru, Ioan, merg la templu, se întâmplă o vindecare, oamenii vin din nou în fața lor, trigăruiți, cumva atinși de vindecarea asta, mai mulți oameni se pocăiesc, moment în care preoții spun, măi, prea de tot. Ce să facem? Păi să-i luăm, să-i punem în închisoare, să-i batem, să-i amenințăm, să oprim cumva, pentru că simt că pierd controlul. Și, apropo, când Duhul Dumnezeu se mișcă, oamenii simt că pierd controlul. Și adevărat. Acum, Duhul Dumnezeu e un duh al autocontrolului, deci nu pot justifica prin Duhul Sfânt faptul că nu tac când ar trebui să tac, ok? Orice duh de la Domnul e supus omului, dar cei care sunt la putere au un sentiment real de altfel că vor pierde controlul. Și așa e. Și aici preoții simt că, măi, sunt prea mulți oameni pasionați, prea mulți oameni care se schimbă, dacă ăștia nu mai vin la templu, dacă ne iau oamenii, dacă ne iau banii, dacă ne iau ciofii, moment în care încearcă să oprească lucrarea Duhului Sfânt. Și din nou, din istorie știm că asta nu se prea întâmplă, da? Ce se întâmplă în cazul ăsta și mi se pare foarte fain, Petru și Ioan, și nu o să intru în detalii, dau socoteală, îs amenințați, îs trimiși și apoi se încearcă intimidarea lor, se încearcă să li se pună, în esență, capac la lucrarea lor, li se dă drumul și ce mi se pare foarte fain în fapte, capitolul 4, se întorc la ei lor și ce fac oamenii ăștia când sunt intimidați? Acum, poți face diverse lucruri când ești intimidat. Poți să fugi de intimidare, cum a făcut, de exemplu, Ilie la un moment dat, și în acel moment a greșit. Când a fost intimidat de un profet al lui Baal, de Izabela, Ilie s-a temut, deși Dumnezeu lucrase prin el. Dumnezeu a făcut să minuni prin el, dar când a venit o intimidare la viața lui, s-a speriat și a fugit. În cazul ăsta, Petru, Ioan și ceilalți sunt intimidați, trimiși apoi acasă, cu speranța că acum o să tacă în sfârșit din gură. Și ce mi se pare foarte fain e că oamenii ăștia își rezolvă problema de frică și de intimidare cu Dumnezeu. Se strâng, cheamă biserica la oaltă, se roagă și după aceea, versetul 31 din fapte, capitolul 4, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Mă, nu vreau să intru în diverse teologii aici, dar eu cred că Duhul Sfânt ne poate umple de mai multe ori în viață. Așa-i? Și știți de ce faci asta? Că avem nevoie de mai multe ori în viață să fim umpluți de Duhul Sfânt. E nevoia noastră să fie umplut de Duhul Sfânt ori de câte ori suntem goliți de Duhul Sfânt. Și probabil că după ce ai fost intimidat, atacat, ți se amenință viața, dacă e un moment în care ai nevoie de Duhul Sfânt, e atunci. Ca Duhul să vină, să te atingă, să-ți dea putere și să te scoată din frica în care ești. Săptămâna asta urma să facem o lucrare și nu o să intru mult în detalii. Dar ce interesant e, cu oră înainte, în seara dinainte, primesc un e-mail destul de supărat de la cineva. Și nu o să zic, pentru că poate că unii de aici cunosc indirect personajul. Și în momentul ăla, primat, am fost intimidat. Am zis, măi, ceva nu merge bine. Și s-a acuzat. Și parțial era pe drept, parțial nu era pe drept. Dar când am înțeles când se întâmplă lucrul respectiv, ora, momentul, că urma să facem ceva a doua zi, am înțeles că nu-i doar un e-mail trimis aiurea la întâmplare, ci că cineva, și nu o persoană, ci tot o persoană, doar că nu era om, cineva vrea să mă intimideze. Pentru că timingul nu era la întâmplare când am primit mailul respectiv. Și ce am făcut, am zis, măi, chestia asta o să o rezolv, de luni încolo am timp să o rezolv, acum ai nevoie să mă rog să nu fiu afectat, impactat de mesaj, pentru că nu e la întâmplare ce se întâmplă. Dacă mâine urmează să fac o lucrare și azi vine un e-mail de genul ăsta, care rar îl primesc, înseamnă că ce se va întâmpla mâine e important. Când cel rău vrea să te intimideze cu ceva, înseamnă că ceva important se întâmplă. Și ce mi se pare fain e că oamenii ăștia, după ce au fost intimidați, se roagă și ce vedem în fapte? Vedem în biserică câteva cicluri de provocări urmate de răspunsuri corecte la provocări, ca apoi biserica să înceapă iar să crească. Dacă vedeți următorul verset ce am citit mai devreme, mulțimea celor care crezuse era toată un inimă și un suflet și din nou parcă începe un val de generozitate. După fiecare provocare, și au avut mai multe tipuri de provocări, din exterior, din interior, provocări de scalare, ca organizație, ca și biserică, dacă le-au rezolvat corect, creșterea a continuat. Și asta e vestea bună. Dacă ești sănătos, vei crește. Dacă crești, vei avea probleme noi. Dacă le rezolvi, vei crește mai mult. Ok? Creșterea duce la probleme, dar sunt probleme bune. Când vorbesc cu oameni care au probleme pentru că cresc, zic, măi, bucură-te, asta e una din categoriile bune de probleme. Categoria rea de probleme e cea în care nu se întâmplă nimic, stagnezi sau din contră faci pași în spate, atunci e greu. Atunci e greu. Când ai probleme pentru că crești, pentru că se întâmplă lucruri în tine și în jurul tău, dă slavă Domnului și caută un consilier, ok? Dar bucură-te pentru că e o problemă bună. Și ce se întâmplă aici? După această persecuție și intimidare sau încercare de intimidare, oamenii ăștia se pun pe rugăciune, se roagă și Domnul dă din nou har peste biserică. Până acolo încât din nou începe acel val de generozitate, de ajutorare unii cu alții. Și ce vedem aici e că un om, Iosif, numit și Barnaba, fiul mângâierii, își vinde un ogor, aduce banii, pune banii la picioarele apostolilor. Acum, Biblia ne spune că mai mulți făceau lucrul ăsta. Probabil că terenul ăsta era un teren, nu știu, ca și un teren în centrul Clujului. Probabil că era un teren mare și scump, nu știu. Probabil că era o locație prime de real estate, încât cineva simți nevoia să zică, da, mulți au făcut lucrul ăsta, dar cineva, uite, numele ăsta, a făcut o chestie majoră care merită menționată. Da? Nu înseamnă că era mai, nu știu, sfânt decât alții, nu înseamnă, probabil că avea mai mulți bani decât alții și și-a permis să facă un lucru mai mare decât ceilalți. Biblia nu ne spune. Dar ce vedem și aici mai devreme, e că Biblia ne impactează în modul în care ne uităm la bani. Și culoare, mă știți, Loredana face consiliere cu multă lume și noi facem câteodată împreună asta. Dacă vrei să înțelegi un om, ai nevoie cam de 2-3 informații de bază. Care e viața lui, relația cu banii, și care e viața lui intimă, și care e viața lui de credință. Dacă înțelegi partea credință, sex și bani, ai o înțelegere destul de bună legată de unde e omul respectiv în viață. Și relația cu banii e una foarte importantă. Dacă ne uităm în Biblie, sunt sute de versete care vorbesc de bani. Bani numărați, bani evaluați, cât să dea în Vechiul Testament, cum să dea, cui să dea. Pentru că, aparent, Dumnezeu nu e neapărat preocupat de banii noștri, ci de inima noastră. Doar că inima noastră e așa de legată de banii noștri, încât dacă înțelegem cum ne folosim banii, asta definește cam unde din inima. Da? Deci Dumnezeu nu are nevoie de banii noștri. E super confortabil financiar. Da? Nu e o nevoie. Da? E doar o dorință ca inima noastră să fie aliniată cu inima lui și asta se vede prin bani. Și dacă vrei să vezi maturitatea cuiva, poți o vezi din cum se raportează la banii lui. Dacă vrei să vezi cum lucrează un om, poți să vezi asta din cum se raportează la banii lui. Generozitatea și facerea de bine sunt daruri ale Domnului prezente când apare Duhul Sfânt. Acum, nu sunt daruri, e și un dar, dar facerea de bine e o roadă a Duhului Sfânt. De multe ori ne uităm la daruri și Dumnezeu lucrează prin oameni care au dar, cu siguranță, dar evaluarea unui om legat de cât de matur este nu după ce daruri are, ci după cât de mult e roada Duhului Sfânt în viața lui. Și a face bine, a da din banii tăi, din timpul tău, ne arată unde e inima față de Dumnezeu. Și mai mult, când oamenii se uită la noi și ne evaluează, cineva spunea, oamenii nu neapărat rămân cu ceea ce le spui tu, ci rămân cu cum îi tratezi tu. Am avut o situație, ultima perioadă, în care am fost provocat să ajut pe cineva, care nu neapărat mă poate ajuta, nu neapărat, să zic, mi-i prieten, nu suntem în aceleași cercuri sociale, din contră. Și cumva am simțit că Domnul mă pune să-l ajut. Și era o situație destul de complicată și nu sunt în detalii, dar mergeam, era o problemă și cu mașină și cu alte probleme și mergeam într-o seară târziu să-l găsesc undeva pe drum și râdeam de mine, ceva de genul, mă, Daniel, iar te-ai pus pe un drum de ăsta, ce faci tu aici? Ca și când ceva m-a întrebat ce faci tu aici. Și ce mi-a venit ca și încurajare îi, sigur Domnul se uită la mine și dacă nu-s călăuzit, se uită cu drag la mine și zice, mă, iar Daniel s-a pus pe drumul să facă ceva. Pentru că atunci când Domnul ne atinge inima, putem fi călăuziți, putem poate să nu fim călăuziți. Am avut momente când am ajutat oameni fără să fiu călăuziți și n-am făcut bine. Și asta e o poveste mai lungă, n-o s-o spun acum. Dar inima noastră, dacă e sensibilă, o să aibă o înclinație în a ajuta pe cel de lângă noi. Și probabil că Iosif a fost un om cu inimă sensibilă, atinsă de Duhul Sfânt, un om care a zis, măi, dacă eu am mai mult decât am nevoie, dacă eu pot să fac un bine, dacă sunt oameni săraci în biserica noastră, dacă sunt nevoie în biserica noastră, vreau să contribui cu ceva. Poate pentru unii de aici, ceea ce puteți contribui e timp mai mult decât bani. Pentru alții e mai ușor să dați bani decât timp și dacă dăm doar bani și nu dăm timp, și asta e o problemă. Dar când Domnul ne atinge inima, devenim sensibili la cel de lângă noi, la nevoia lui, pentru că, repet, fapte nu prescrie o lume comunistă, nici într-un caz. Oamenii ăștia nu erau obligați să dea. Nu le cerea nimeni banii lor. Nimeni nu făcea, nu știu, chetă, nimeni nu era un meseriaș în fundraising să pună presiune pe ei să dea. Nu dea, dădeau bani. Dădeau bani pentru că Duhul Sfânt așa de mult le-a atins inima încât nu se mai uita la bani la fel. Momentul în care noi ne schimbăm viața, banii nu mai sunt o sursă de identitate. Nu mai sunt modul în care ne măsurăm valoarea, în care ne uităm la un om, vedem câți bani are și zicem, a, îs peste el, îs sub el, îs ok. E adevărat că lumea din care facem parte noi ne măsoară după bani. Dar dacă suntem oameni schimbați de Duhul Sfânt, nu ne mai uităm prin bani la un om, ci ne uităm cum se uită Dumnezeu la un om. Și Dumnezeu, a fost un moment în care Domnul Iisus a văzut o femeie săracă, care a dat un bănuț și a zis, bănuțul ăsta, pentru mine, contează mai mult decât mii de euro care îi dau alții din cauza faptului că au foarte mulți bani. Și vedem aici un exemplu foarte fain și repede, nu știu de ce l-au pus pe Iosif neapărat, dar se pare că Iosif a dat ceva semnificativ și autorul cărții Fapte, Luca, a considerat că e important să spună ce a făcut omul ăsta. Dar mai este încă ceva. Nu știu dacă ați pățit lucrul ăsta. Schimbarea vieții unui om poate crea o criză în viața unui alt om. Ați văzut lucrul ăsta că se întâmplă? Pentru că atunci când un om se schimbă, schimbarea lui pune întrebări în viața altora. Când cineva se pocăiește și are prieteni care nu îl urmează pe Dumnezeu, fie îl admiră și zic, măi, ar fi fain să fiu și eu ca și el, fie vor să-l tragă înapoi. Pentru că faptul că el e diferit îi face incomozi, îi face se simt penibil. Cum adică am crescut cu el, știu de când e copil, cum adică el acum mai deștept decât mine? Cum adică știe ceva ce eu nu știu? Cum adică a avut el o revelație pe care eu încă nu am? Și atunci oamenii fie atacă pe omul care s-a schimbat, fie vor să fie ca și el, dar mai este a treia opțiune. Fie simulează că ca și celălalt. Deci fie respingi pe cel care s-a schimbat și mai bine decât tine, fie vrei să fii ca și el în mod sincer, să spui, da, uite, exemplul lui de generozitate, de dărnicie, de viață, de moralitate, mă inspiră și vreau să fiu ca și el, fie mai este a treia cale în care spui, măi, dacă ăsta e acum mai bine văzut decât mine pentru că a făcut ceva, cum ar fi să fiu și eu bine văzut? Cum ar fi să am și eu avantajele pe care le are el, dar fără neapărat să plătesc prețul? Cum ar fi să am la fel de mult respect din partea bisericii ca și Iosif, Barnaba, care a dat un teren probabil mare, fără ca să dau un teren mare, fără ca să dau un teren întreg? Cum ar fi să dau jumătate de teren și să spun că am dat un teren? Și asta e povestea lui Anania și Safira, care în momentul în care îi află ce s-a întâmplat, nu știu care a fost motivația lor, putem doar presupune. Dar ce ne spune Biblia foarte clar e că oamenii ăștia cumva și-au dorit să pară că sunt la fel de spiritual ca și Iosif. Că sunt la fel de matur ca și Iosif. Și cumva au zis, măi, poate că o să fie alegeri de comitet peste un an, poate că Iosif acum e pe fast track să devină presbiter la noi în biserică, Poate că Iosif e apreciat și pus să cânte în față în echipa de închinare. Nu știu făcut Iosif ăsta. Dar sigur acum o să fie bine, pentru că oamenii îl văd bine, pentru că a făcut un lucru radical pentru Dumnezeu. Cum ar fi să fim și noi ca și Iosif? Și cum ar fi să fim ca și Iosif, fără să fim ca și Iosif? Cum ar fi să părăm că suntem ca și Iosif, fără să ne coste la fel de mult ca și pe Iosif povestea asta? Când un om se schimbă, unii îl resping, alții îl imită din motivații bune sau mai puțin bune. Și Tim Keller spunea la un moment dat că ni clar că e nevoie să ne pochim pentru faptele rele pe care le facem. Orice creștin știe asta. Când ai greșit, când e evident că ai greșit, cel mai bun moment, cel mai bun lucru să-l faci e să te pochești de lucrul respectiv. E foarte greu, în schimb, să te schimbi de faptele, să te pochești de faptele bune pe care le faci din motivații greșite. Și dacă ne uităm la faptul că nu numai ce se întâmplă cu Anaia și Safira, pentru că bănuiesc că știți ce se întâmplă cu ei, ci faptul că a pus povestirea asta în Biblie, că a fost inclusă de Luca în istoria bisericii, e ceva foarte important încât Luca a decis să includă asta în istoria bisericii. De ce? Pentru că, în esență, biserica a crescut sub provocări și ori de câte ori biserica e activă prin Duhul Sfânt, există provocări, care sunt de două tipuri în general. Sunt cele externe și cele interne. Acum, întrebarea mea e, care e cel mai periculoasă dintre ele? Aici e că cele externe. Când se pun preoții pe tine, când se pune țara pe tine, când se pune guvernul pe tine, când încearcă să te închidă, să-ți ia, nu știu, construcțiile, să-ți ia banii, să-ți ia ceea ce ai ca și biserică, e destul de greu. Și noi știm asta în România. Dar ce mi se pare că spune implicit textul de aici, că atunci când apar probleme interne în biserică, când se pune la îndoială esența Evangheliei, dacă nu se ia atitudine, riscul nu mare pentru biserică. Pentru că aparent e pace, aparent suntem bine, aparent avem succes, aparent creștem, aparent se întâmplă fapte bune în biserică. Aparent oamenii sunt generoși și sunt. A da jumătate dintr-un tren nu e lucru puțin. Dar când se atacă esența Evangheliei, și întrebarea care e esența Evangheliei, dar când se atacă esența Evangheliei, cineva trebuie să ia atitudine pentru că îi în pericol biserica. Biserica mai ușor moare când se strică în interior decât când e atacată în exterior. Da? Un atac extern de obicei clarifică cine e cu tine, cine nu e cu tine, rămâne care sunt devotați și ok. Ăsta, rămân cei care chiar cred, rămân cei care merg înainte, care sunt dispuși să plătească prețul. Spunea cineva de la un post din state, spunea, orice om care nu-i dispus să plătească cu viața pentru credința lui, în esență e un om care are un preț. Și întrebarea, singura întrebare îi, care e prețul lui? În momentul în care ești dispus să plătești cu viața pentru ceva, înseamnă că tu chiar crezi un lucru. Dacă pentru lucrul respectiv, în schimb, ești dispus să te schimbi pentru o anumită sumă sau un anumit risc, dacă primești 100.000 de dolari, 1 milion, 10, în esență, tu ai un preț. Nu mai întrebarea dacă ești principial sau nu, întrebarea doar la ce nivel tu plăiești cu credința ta. Ei bine, Anania și Safira au fost oameni care au fost expuși și inima le-a fost expusă, pentru că provocarea cu care ne confruntăm noi, dacă vrem cu adevărat schimbarea, sau vrem doar imaginea schimbării? Dacă vrem cu adevărat să fim ucenici al lui Iisus, sau vrem doar să părăm ucenici al lui Iisus? Pentru că e acceptabil, cineva apreciază lucrul respectiv și dă mai bine în afară. Și în esență, ce mă învață pe mine textul ăsta e că alegerea fundamentală îi dacă ne focalizăm pe noi sau pe exterior, sau cântăm pentru cel de sus sau pentru cel de jos. Pentru că ucenicia, dacă ar fi să rezume, se ajustă la două principii. Ucenicia înseamnă două lucruri. Din interior spre exterior și apoi de la mic la mare. Asta e tot. Acum, probabil că e simplu ce spun acum. Dar ucenicia se întâmplă atunci când Dumnezeu face ceva în inima mea și acel lucru care se întâmplă în inima mea, în mod natural, este în afară. Când stau cu Domnul, deși în mod natural n-aș face asta, când stau cu Domnul, mi-e ușor să-mi cer iertare. Nu știu cum sunteți voi. Dacă vă obligă cineva să vă cereți iertare și că toate nevoie să ne oblige, pentru că nu stăm cu Domnul, și ai nevoie de comunitate să pună o presiune sănătoasă pe tine să te schimbi. Dar dacă nu stai cu Domnul, e greu să ceri iertare. Dacă stai cu Domnul, probabil că se vede în familia ta. Nu probabil, sigur se vede. Soția ta cu siguranță știe dacă stai cu Domnul astăzi. Din cum te-ai purtat cu ea. Soțul tău știe dacă stai cu Domnul, din cum îl respecti. Ceea ce se întâmplă în noi, în mod natural, se traduce în exterior. Nu că nu e nevoie de voință, nu că nu e nevoie de decizii, este. Dar când ești focusat pe interior și pe Dumnezeu, primești puterea ca să poți să iei decizii bune și să le duci până la capăt. Pentru că puterea vine din intimitate. E vorba în esență de relație. Și dacă ești un creștin, ucenicia noastră înseamnă că începem de la ceea ce e mic, nevăzut și în inima noastră Și dacă acolo se întâmplă schimbări, dacă acolo iertăm, dacă acolo eliberăm, dacă acolo ne facem curat, dacă acolo lăsăm lucrurile din trecut să rămână în trecut, dacă acolo ne dezicem de ele, dacă acolo nu mai judecăm pe oameni, dacă acolo ne propunem și spunem, Doamne, vrem să fim ca și Tine, dăm inima Ta, dăm Duhul Tău, dăm prezența Ta să mă schimbe. Să faci ceva după aia în afară e relativ ușor. Tot chiar îl spunea că noi putem evita schimbarea în două feluri. Unul, ca și fariseii, care evitau schimbarea reală prin faptul că pretindeau că-s bine. Eu pot să evit schimbarea arătându-vă că eu sunt ok. Să mă port într-un mod încât toată lumea să creadă că sunt ok, dar fără să mă simt cu adevărat. Sau, mai nou, în lumea modernă, este un al doilea mod în care poți să eviți schimbarea. Și asta este o întreagă cultură a fi autentic. Să zici, măi, așa-s eu. Recunosc că nu-s perfect. Recunosc că nu-s bine. Și nu faci nimic legat de asta. Dar te lauzi cu faptul că ești onest, măcar, legat de cât de păcătos ești. Lumea în care suntem noi e mai mult pe latura a doua. Lumea modernistă, în modernitate, era pe prima latură. Oamenii dădeau bine social, oamenii se comportau elegant în public, nu știa ce se întâmplă acasă, dar în societate arătau bine. Pe de o parte vine după aia o altă generație care a zis, nu mai vrem noi falsitatea părinților noștri, suntem la fel de răi ca și ei, dar măcar ne asumăm că suntem răi. Spunem, ăsta-s eu, nu-mi pasă ce crezi despre mine, așa mă comport eu, nu vrei neapărat să te schimbi, dar te simți, atenție, te simți moral prin faptul că ești onest cu faptul că nu ești ok. Asta e noua moralitate. Da? Vechea moralitate îi, te simți moral pentru că toată lumea crede că ești moral. Noua moralitate îi, te simți moral pentru că ești onest prin faptul că nu ești moral. Da? Și dacă ne uităm la miza Evangheliei în textul ăsta, ucenicia este despre, în primul rând, intimitate înainte de a căuta impact în afară. Dacă ai părtășie cu Dumnezeu, nu ești preocupat de cum dă ce faci în afară, ești preocupat să-L asculți pe El. Da? Intimitate înainte de a căuta impact. Apoi, integritate înainte de a căuta impact. Tu nu vrei neapărat să ai un impact în lumea asta, ci tu vrei să-L asculți pe Domnul. Și dacă tu l-asculți pe Domnul, impactul e exact problema Lui. Da? Sunt momente în care Domnul folosește mărturia ta, se schimbă oameni, sunt momente în care Domnul folosește mărturia ta prin faptul că e o mărturie care au auzit-o ceilalți, chiar dacă nu se schimbă, dar tu ți-ai făcut partea. Câteodată ce predici tu, e doar o mărturie pentru oameni care nu se schimbă, dar în ziua judecății Domnul va spune, hei, tu ai avut șansa să auzi Evanghelia pentru că a fost pocăitul ăla lângă tine. Ăla era acolo, a fost o mărturie pentru tine, n-ai ținut cont, nu trebuie să se simtă omul respectiv ca falimentat prin faptul că nu s-a schimbat cel de lângă el. Chemarea ta e să fie o mărturie, să fii integru, nu să forțezi schimbarea și impactul în altcineva. Și nu poți să duci oameni acolo unde nu ești. Am văzut de multe ori și în biserică, și am pățit și eu lucrul ăsta, să vreau să schimb un om de lângă mine, cu intenții bune. Vreau să-l ajut, vreau să fiu un bun, nu știu, lider pentru el, mentor pentru el. Dar dacă eu n-am făcut o schimbare în viața mea în acel domeniu, e foarte greu, dacă nu e imposibil, să-l ajut pe el să schimbe în domeniul respectiv. Pot să spun teoria corect, pot să o știu foarte bine, dar dacă n-am eu schimbare reală în viața mea, nu voi avea impact, pentru că n-am autoritate spirituală. Pentru că lumea spirituală se știe cine cu cine îi. În lumea spirituală se știe, și sunt exemple și în fapte, în care încearcă unul să scoată demon să zic, și Duhul îi spune, păi habar n-am cine ești tu. Adică de Pavel, de Petru, de ăștia, de băieții ăștia știm. Dar tu, cine este vii să ne scoți pe noi de aici? Moment în care încearcă el să scoată, dar mă rog, asta e altă poveste, mai amuzantă, în care omul pleacă, bătut, fără haine și alte chestii, pentru că în lumea spirituală oamenii știu cine ești. Ne putem ascunde de cei de lângă noi. De soții mai greu, de soți mai greu, de cei care sunt mai departe e mai ușor. Dar în esență, în lumea spirituală, se știe cine suntem. Cât de multă autoritate avem pe un domeniu, cât de multă ascultare sunt într-un domeniu. Și în esență, chemarea noastră este să lăsăm pe seama Domnului imaginea. Să lăsăm pe seama Lui până și impactul. Nu că n-ar trebui să gândim strategic și cred în asta, dar în esență Domnul ne cere doar ascultare, intimitate, încredere în El, a ne supune Lui. Și El poate să ia lucrul respectiv să-l folosească în viața cuiva. Și da, cred în proces, cred în a ne ocupa de oameni, cred în ucenicie, dar ucenicia înseamnă să mă ocup de mine în primul rând, înainte de a scoate paiul din ochiul cuiva, să mă uit, nu cumva am și eu un pai mai mare în ochiul meu. Noi nu putem controla impactul. Când ai credincioșie în lucruri mici, Domnul te promovează să ai impact în lucruri mai mari. Și există un principiu de la Stephen Covey, care din întâmplare e un tip mormon. Acum, ești de acord cu principiul lui, nu sunt de acord cu cum e aplicat câteodată, de el spune așa. Fiecare om are în viața lui un cerc al influenței. E ca și când poți să faci un cerc în jurul tău și în interiorul cercului sunt lucrurile pe care tu le poți influența aici, acum, cu ce ai. Ce ai, ce știi, poți lua niște decizii și poți să faci ceva legat de asta. În afara cercului sunt lucruri pe care nu le poți influența. Depinde de alții. Acum, problema noastră ca și oamenii că de multe ori ne focusăm pe cei în afara cercului. Ne uităm la ce nu putem face, ne gândim cât de fain ar fi să putem face ce nu putem face. Cât de fain ar fi să fim, nu știu, șeful cuiva, să fim în altă poziție financiară, să avem un dar pe care nu-l avem, dar în timpul ăsta neglijăm ce avem, ce putem face, cu ce suntem aici acum. Și ce spune el? Dacă ne focalizăm pe ceea ce e în afara cercului, ce se întâmplă cu cercul în timp? Cercul se restrânge. Oamenii care visează să facă ceea ce nu pot să facă, la un moment dat nu pot să facă nici ce puteau acum să facă. Dacă te focalizezi, în schimb, pe cei în interiorul cercului, ce poți face aici, cu ce știi, cu ce ai, cu cine ești acum, și dacă ești credincios cu asta, acum și aici, în timp, cercul tău va crește. Și acum, n-ar trebui să-ți crești cercul doar din dorința de a avea mai mult impact. Nu cred că asta e motivația corectă, dar e un principiu în viață. Dacă ești credincios cu lucruri mici, spune Biblia, ți se vor încredința lucruri mai mari. Și, în esență, Domnul ne cheamă să fim ucenici, care ce înseamnă? Suntem focalizați pe interior, nu pe exterior. Și suntem focalizați pe El, nu pe oameni. Ne pasă de ce vede Dumnezeu, nu de ce văd oamenii. Sunt momente în care oamenii vor aprecia și vor vedea. Sunt momente în care oamenii vor înțelege greșit ce facem și vom fi persecutați pentru ce facem. Dacă Domnul e ok cu asta, dacă Domnul ne-a cerut, dacă Domnul ne-a cerut să facem ceva, chiar dacă e mai greu de înțeles pentru niște oameni, e absolut ok să o facem, fără să căutăm neapărat momentul în care oamenii ne apreciază. În fapte vedem două tipuri de reacții la ce făceau ei. Vedem și aici, în text. Unii oameni apreciază pe creștini și alți oameni îi persecută pe creștini. Deci două tipuri de reacții la același comportament. Și Tim Keller spunea, dacă ești doar apreciat de oameni și nempersecutat deloc, probabil că iubești, dar nu destul de mult încât să le spui adevărul și poate undeva la adevăr mai scapă. Dacă, în schimb, ești doar persecutat de oameni, putem să ne punem titlul de martir, dar poate că sunt șanse să le spui așa de mult adevărul, fără dragoste, încât ți-o cauți cu lumânarea. Un creștin adevărat ar trebui să fie și apreciat de oameni pentru că e corect și un pic incomod pentru oameni pentru că spune adevărul câteodată. Dar dacă ai doar una sau cealaltă, probabil că ești un pic dezechilibrat ca și creștin. Dacă ești doar iubit, înseamnă că nu spui adevărul. Dacă ești doar persecutat, înseamnă că poți o faci pentru că îți place să te ceri cu cineva. Da? Când ești și una și alta, și biserica din fapt era și una și alta, erau și apreciați și persecutați, înseamnă că îi Duhul Domnului acolo, pentru că asta e reacția care o au oamenii față de Dumnezeu. Apreciază bunătatea Lui, îi revoltă unele lucruri la Dumnezeu și așa trebuie să fim și noi ca și oameni. Dincolo de ucenicie, spuneam, textul ăsta e pus în fapte pentru că miza era foarte mare. Și ce vedem, și nu o să stau mult pe asta, dar Dumnezeu își apără biserica. Și când vin oamenii ăștia la Petru, vedeți, Petru nu a cerut moartea lor, Petru nu a cerut pedeapsă peste ei, Petru, în schimb, de la Duhul Sfânt știa care e situația. Și am văzut situații în care Domnul are așa de mult har pentru oameni încât expune inima unui om, nu cu dorința de a-i face de râs, ci cu dorința de a-l da o șansă să se îndrepte. Revelația despre situația ta poate să fie harul Domnului pentru tine, chiar dacă e inconfortabil când se întâmplă. Și, din păcate pentru ei, a fost șansa Domnului pentru ei, dar n-au luat-o. Petru vine și întreabă, cum ați vândut terenul ăsta? Care a fost prețul? Și ei, și culmea, și ajung la asta imediat, ei foarte uniți în povestea asta. Și aici vedem o unitate greșită în familie. Ei zic amândoi, da, ăsta a fost tot prețul. Și Petru vine și le spune, de ce? Foarte interesant. Vorbeam cu David mai devreme și știu că sunt dezbateri mari legate de, ok, poate cel rău să impacteze creștinii și sunt oameni care spun, nu, dacă ești creștin, n-are nicio treabă cel rău cu tine. Serios. Păi ăștia erau umpluți cu Duhul Sfânt, erau într-o biserică plină de Duhul Sfânt în care se întâmplau minuni, deci nu povești, se întâmplau minuni. Și Petru întreabă, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți din Duhul Sfânt? Acum, cât din inimă i-a umplut? Nu știu cât, dar destul de mult. Dacă erau dispuși să-l minte pe Petru în față, pe liderul bisericii, pe o chestie financiară, ai zice, a, ce contează financiar? Contează financiar. Că nu era vorba de bani, nu aveau nevoie de bani de la ei. Aveau nevoie de o evanghelie curată în care să nu apară fariseismul în biserică. Asta era miza. Să nu creeze o nouă generație de farisei, care deja erau încă pe stradă, îi persecutau farisei. Dacă acum intra fariseismul și la ei în biserică, era over and out pentru ei ca biserică. Și șansa lor a fost să aibă adevărul revelat prin Petru, de la Duhul Sfânt, hei, voi ați, și nu știu cum a ajuns aici, putem povesti cum a ajuns aici. Probabil că nu a fost peste noapte lucrul ăsta, poate a fost planificat, poate a fost un pic de invidie, un pic de dorință de, nu știu, rol în biserică, să fie și ei, nu știu, pe lista de comitet la alegerile viitoare. Nu știu ce și-au dorit oamenii ăștia. Dar cumva cel rău a putut să intre în inima lor, de la o ispită, la o întăritură, la o minciună în care, în care să trăiască, la a acoperi minciuna, la a fi uniți în a acoperi minciuna, destul de avansat nivel, ca apoi să-i spună lui Petru în față, ăștia sunt toți banii. Și Petru le spune, cine v-a pus să vindeți? Era voastră, puteți să faceți ce vreți voi cu banii ăștia. Puteți să faceți fix ce vreți, nu avem nevoie de banii voștri. Dar ce avem nevoie îi, că dacă facem lucruri aici în biserică să fie făcute pe bună, nu ca să impresionăm, nu ca să dăm bine, nu ca să fim unii mai șmecheri decât alții, nu ca să ne luăm la concurs cu câți bani am dat, ci fiecare să fie autentic înaintea lui Dumnezeu, ca ucenica lui Dumnezeu. Asta era miza. Și după ce se întâmplă ce se întâmplă cu ei, Domnul îi judecă și îi tulburător, am citit, sunt teologi moderni care spun chestia asta, e pusă ca un exemplu negativ în Biblie, a fost un abuz de puterea lui Petru. Nu mi se pare. Mi se pare că Duhul Sfânt a intervenit aici. Da? După ce se întâmplă lucrul ăsta foarte interesant, fapte 5:11, o mare frică a cuprins toată adunarea și fapte 12, prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Și vreau să vedeți în fapte, după fiecare criză a bisericii, când o rezolvă bine, biserica începe iară să crească și crește puternic. Urmează încă o criză, cea cu ajutorurile pentru evrei și nevrei. Moment în care ei inventează rolul de diacon în biserică, ca ei, ca și lider, se pot ocupa de predicarea cuvântului și după aia, iară un val de creștere. Da? Faptele e o poveste a bisericii în creștere, care dă de diverse provocări în creștere. Interne, externe, sau provocări doar de dimensiune, de scalare. Și pentru că ei caută pe Dumnezeu ca și soluție, Dumnezeu întotdeauna reia creșterea lor după aceea și Domnul dă binecuvântare. Mă doar încă un principiu legat de banii noștri. Este o carte a lui John Lennox, A Good Return, scoasă anul trecut, din câte știu. L-am auzit pe John Lennox prezentând cartea și o recomand din toată inima. John Lennox e un creștin, apologet, matematician și un autor foarte fain care scrie pe diverse subiecte și cartea asta despre bani. Și spune așa, că în Biblie există un rol al patronilor creștini. Și acum patron aici nu e neapărat în sensul românesc de cuvânt patron, care înseamnă proprietarea de firmă, ci în sensul de protector, de binefăcător, de om care patronează, ăsta e cuvântul corect, un proiect. Și spune, dacă ne uităm în Biblie, sunt multe cazuri de la Lidia, în fapte, care ajută pe Pavel și prin casa ei intră creștinismul în zona respectivă, ea vindea, era o femeie de afaceri, până la Teofil, pentru care scrie Luca cartea Fapte și nu doar Fapte, și putem presupune că Teofil era un om bogat care a finanțat pe Luca, un om cu școală, să poată să aibă timp și energie să scrie cartea asta. Până la Iisus, ne uităm la femeile care îl însoțeau și Luca 8:3 spune că femei care l-ajutau pe Iisus, da, care contribuiau la lucrarea lui. Deci Iisus a fost patronat, în ghilimele, de acele femei care erau ca și cu el în echipă. Luca a fost patronat de Teofil, Pavel a fost patronat de Lidia și au fost oameni care au înțeles că, în esență, banul lor contează dacă e investit bine. Și sunt multe exemple în istorie. Se pare că și Tyndale, când făcea traducerea Bibliei, a avut un patron, un om de afaceri creștin în secolul XVI în Anglia, care a pus bani, a investit, ca el să poată să aibă timp și energie să traducă Biblia și care apoi a fost și aruncat în închisoare, deși era un om foarte cunoscut, pentru că a distribuit literatură creștină în Anglia în secolul XVI. Da? La fel, Evanghelia a intrat în Rusia în secolul XIX prin casa unei aristocrate care și-a pus la bătaie casa ca oricine vroia, oameni cu bani și oameni fără bani, să vină la ei în casă, în ballroom, în alte camere somptuoase, în care se predica Evanghelia. Și ce vreau să vă spun, dacă sunt oameni aici, este un verset care mi-e place tare mult în 1 Timotei, 16:18, dacă sunt oameni cu bani, spune Pavel lui Timotei, automat au darul dărniciei. Și gluma pe care o fac, și poate m-ați mai auzit zic în lucrul ăsta, dacă ești medic în Cluj, dacă ești IT-ist în Cluj, nu căuta călăuzire pe un subiect. Dacă ai sau nu darul dărniciei, pentru că îl ai deja. Da? Ce spune Pavel lui Timotei, dacă ești un om cu bani, acum ce înseamnă cu bani? Înseamnă lucruri diferite în diverse orașe. Da? Știu că Clujul e un oraș scump. Da? Și nu vreau să spun asta ca și presiune, ca și povară, nici într-un caz. Dacă cumva Domnul s-a încredințat mai mult decât are media în jurul tău, dacă ești un om care are resurse, să știi că ai darul dărniciei. Întrebarea nu dacă l-ai sau nu, ci dacă îl folosești sau nu. Da? Asta e întrebarea. Întrebarea nu dacă l-ai sau nu, ci dacă îl folosești sau nu. Și vedem în Evanghelie, și citiți vă rog cartea, cei care aveți înclinații și dar în zona asta, citiți cartea lui John Lennox, A Good Return, în ce termeni, nu știu, de chemare vorbește el despre chemarea de a fi un patron al Evangheliei, de a fi un om care își pune la bătaie ceea ce are ca și resurse, și asta poate să însemne bani, poate să însemne timp. El vorbește de cazul lui cum a investit energie și timp în lucrarea Domnului, deși era profesor fără mulți bani, dar era, a simțit că averea lui sunt cunoștințele lui și atunci a pus la bătaie mintea lui pentru Evanghelie. Alții pot să pună la bătaie banilor pentru Evanghelie, alții pot să pună la bătaie altceva. Dar fiecare avem ceva ce putem, fiecare avem o bogăție nedreaptă în viață, pe care nu merităm. Sănătatea, banii, poziția, influența, conexiunea pe care le avem, sunt bogății nedrepte pe care Domnul într-o bună zi ne va întreba cum le-a investit pentru lumea cealaltă. Și asta e miza. Și de ce ar trebui să facem lucrul ăsta? Suntem acum într-un proiect, ați auzit unul de Story of God, care în 10 săptămâni trece pe oameni prin tot planul lui Dumnezeu, toată povestirea Evangheliei în 10 săptămâni. Și de fiecare dată se schimbă oameni, de fiecare dată vin oameni la Dumnezeu prin proiectul ăsta. Și ce mă ajută pe mine ca și creștin, care de multe ori sunt așa de băgat într-un text în Biblie, mă ajută să fac un pas în spate, să înțeleg de fapt, hei, de unde venim și încotro ne îndreptăm. Și știți care e cea mai bună motivație pentru dărnicie? Din partea mea cel puțin. Nu e că Domnul te va binecuvânta, că asta ar fi o dărnicie, hai să zic, motivată greșit, apropo de Ananea și Safira. Nu că biserica te va promova, nu că o să dai bine în fața altora. Miza e că într-o zi, noi vom stăpâni toate lucrurile, spune Biblia. Miza e că avem un tată bun care ne spune că ne dă cu plăcere împărăția. Și acest tată bun vrea să ne formeze de aici, de acum, ca să fim un administrator al împărăției. Și acum nu știu cum o să arate lucrul ăsta, nu știu cum o să fie administrarea asta a universului pe care Domnul spune că ne-l dă nouă pe mână în lumea cealaltă. Nu știu. Sunt management, îmi place să gândesc structuri, scalare, guvernanță și alte lucruri, dar nu înțeleg cum se va întâmpla, sincer. Dar știu că se va întâmpla. Și știți ce vrea Domnul? Nu să înțelegem de acum cum va fi atunci, că e greu să pricepem, ci vrea să fim pregătiți. Și ce să fie pregătit noi e inima noastră? Să fie o inimă care e pătrusă de Evanghelie, care când se uită la bani, nu vede în ei identitate, ci vede ca și un copil jucărie care e dat acum, ca să învețe cum să joace cu ea, că într-o zi o să primească mașina adevărată. Acum se joacă cu jucărie de mașină. Dar într-o bună zi, la 18 ani, tata o să-i dea pe mână o mașină pe bună. Și dacă el învață cu jucăria asta să dea la fratele lui jucăria, să o schimbe cu altcineva, să fie generos cu ea, se poate califica foarte bine ca la 18 ani să primească una adevărată, 4 roți cu motor și care face ceva. La fel suntem noi și știu că e foarte greu și o spun asta cu un om care, cred că toți suntem tentați să ne legăm identitatea de bani și poate siguranță de bani. Dar miza dărniciei nu îi ce primim aici din cauza dărniciei, deși Domnul spune că da, o să primim înapoi, nu o să ieșim în pierdere. Și cred asta și am văzut asta în viață. Dar dincolo de asta, Domnul vrea să ne formeze inima ca să fim copii buni ai Lui, care într-o bună zi putem să primim pe încredere ce vrea să ne dea atunci. Pentru că ce avem acum, până acum, sunt niște jucării care sunt foarte faine, sunt foarte bune, dar doar jucării. Și nu se compară cu ce vom primi atunci. Și bogăția n-ar trebui să fie o sursă de identitate pentru noi, dar bogăția poate să fie un indicator al chemării noastre. Deci dacă ești bogat, omenește vorbind, nu ar trebui să-ți dea identitate, nu ar trebui să-mi dea identitatea. Dar faptul că ai resurse, poate să fie bani, poate să fie cunoștință, poate să fie relații, poate să fie timp, ceea ce Dumnezeu ți-a dat pe mână poate să fie un indicator al chemării tale în viață. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să fim oameni care comunicăm Evanghelia în mod corect în jurul nostru. Și în ultim aspect numai, greșeala lor mare e că n-au fost în esență o familie bună. Pentru că nu cred că le-au venit simultan aceeași idee lui Ananea și Safira. Nu pot să cred lucrul ăsta. Dar cred că ce s-a întâmplat, unul a avut ideea și celălalt a fost așa de treabă partner încât a zis, ok, fac ce zici tu. A, vrei să mințim pe Petru? It's ok. Cât să spunem că o să dăm? Atâta. E regulă. S-o înțeles ca și cuplu creștin să facă un păcat împreună. Acum, nu sunt două tipuri de familii, familii unite și neunite, sunt 3 tipuri de familii. Familie dezbinată, care e clar cu măs și știm și am trecut un pic pe acolo cu toții și Domnul ne învață să fim uniți, dar și când ești unit, poți să fii unit în jur la o idee bună sau la una greșită. Și am văzut familii unite în greșeala lor, se acoperă unul pe altul incredibil, se echipă incredibil, dar pentru un scop greșit. Da? E o unire malefică, nu una spirituală. Aveți grijă ca și familie pentru că, spuneam mai devreme, a fi un bun creștin înseamnă să fii și apreciat și înseamnă să fii câteodată și persecutat pentru că spui adevărul. Poate asta se aplică și în familie. Dacă vrei doar pacea în familie și sunt momente în care vezi că celălalt are un unghi mort, are un blind spot și nu îl ajut să-l vadă. Acum depinde foarte mult cum o faci. Da? Nu încerca, don't try this at home. Adică nu încerca asta acasă fără să fii pregătit. În rugăciune, în mijlocire. Dar cred că Domnul ne-a pus împreună ca să fim un ajutor potrivit pentru celălalt și că toate asta înseamnă și adevăr. Spus, repet, în eleganță, dar a decide că minți pentru că cineva ți-a cerut să minți, Domnul nu-ți cere să te supui în păcat soțului sau soției. Da? Nu cere asta în Biblie. Nicăieri nu spune lucrul ăsta. Nicăieri nu spune să minți pentru soțul tău. Spune să-l iubești, spune să ai răbdare cu el, spune să-l respecti, dar nu să minți pentru el. Și nu știu, probabil că Anania a inițiat lucrul ăsta. De faptul că au fost uniți în păcat, că n-a fost unul care să spună, hei, știți, eu nu o să merg la Petru să-l mint, numai pentru că îmi spui tu ca și bărbat. Ok? Faptul că a făcut asta, l-a dat peste cap întreaga viață, că dacă era unul care să-i oprească să zică, hei, dacă tu vrei să-l minți pe Petru, eu să-i zic lui Petru că e adevărat, probabil că era ultima șansă a lui să se oprească din păcat. Vă dați seama? Și a avea pace acum, cineva spunea că dacă renunți la dreptate, dragul păcii, le pierzi pe amândouă. Prima dată pierzi dreptatea și după a garanta pierzi și pacea. Deci dacă tu crezi că sacrifici dreptatea de dragul păcii, fii sigur că la un moment dat, și acum nu mă refer la chestii minore în viață, nu mă refer la fel de mâncare, la unde mergi în concediu, e ok să pierzi acolo. E ok să te supui acolo, da? Dar când pierzi pe chestii principiale în familie, când îl lași pe cel de lângă tine și numai când îl lași, când tu intri în păcatul lui și te supui într-o chestie greșită, nu-i faci niciun favor, să știi. Și în cazul ăsta, pe unul dintre ei, amândoi puteau să fie în viață dacă unul măcar spunea, hei, nu facem chestia asta. Așa că, da, schimbarea se întâmplă în familie. Și ucenicia înseamnă și în familie, și pentru noi, dacă vrem să ajutăm pe cei de lângă noi, măsura uceniciei, măsura la cât suntem noi de schimbați de Domnul. Și ce mă rog e să fim oameni care pornim de la interior spre exterior și de sus în jos. Care nu încercăm să avem impact, nu încercăm să creăm imagine, încercăm doar să fim credincioși în relație cu El. Să spunem, Doamne, umplă-mă Tu, schimbă-mă Tu, transformă-mă Tu. Și impactul îi fix problema Domnului. Și dați-mi voi să vă spun că se ocupă de asta. Și vreau să mă rog acum și să mă rog să fim, Doamne, în esență, buni ucenici. Să fim oameni care cu adevărat îl știu pe Domnul. Doamne, mulțumesc tare mult pentru dimineața asta. Pentru faptul că, Doamne, Tu ne transformi. Doamne, Tu faci minuni. Doamne, Tu ai făcut minuni în fapte, în Ierusalim. Doamne, Tu faci minuni și astăzi. Doamne, și suntem așa de mulțumitor, Doamne, să vedem că Tu schimbi vieți, că Tu schimbi oameni, că Tu schimbi, Doamne, valori în noi. Doamne, mă rog pentru biserica relevant, Doamne, să fie o biserică în care Tu să crești. Doamne, Tu să-i crești. Doamne, mă rog să aibă probleme de creștere. Doamne, cer peste ei provocări care vin din creștere, nu din moarte, ci din viață. Să vină provocări pentru că Tu chemi oameni mai mulți și mai mulți în locul ăsta, Doamne. Mă rog, Doamne, pentru lider, mă rog pentru slujitor, Doamne, mă rog pentru fiecare de aici, mă rog pentru mine, Doamne, să fim oameni care am înțeles Evanghelia și care înțelegem ucenicia, Doamne. Doamne, mă rog să ne lăsăm transformați de Duhul Tău. Să Te iubim așa de mult, Doamne, încât ce facem în afară să fie o consecință a intimității, a ascultării, a integrității, a umblării cu Tine. Și, Doamne, mă rog pentru roadă peste ei, Doamne, mă rog ca Tu, Doamne, să binecuvintezi, Doamne, credincioșia lor, Doamne. Și, Doamne, mă rog să dai, Doamne, creștere, atât calitativă cât și cantitativă. Doamne, mă rog ca Tu, Doamne, să fii binecuvântat aici, Doamne. Și mulțumesc că partea financiară o să fie o consecință a creșterii, a Evangheliei, a ascultării. Doamne, fii Tu slăvit de acum și în veci. Amin.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj până la final. Ne găsești pe Facebook și Instagram pentru a fi în contact cu ceea ce împărtășim noi.